Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Kırım və Ukrayna hadisələrini müzakirə edirdik. Politoloq Zərdüşt Əlizadə, Rəşad Şirin və konfliktoloq Əvəz Həsənovla. Az sonra həmin söhbətin video və audio yazısı Azadlık Radyosunun web səhifəsində və YouTube kanalında yayımlanacaq və oradan arxivdən dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun Hotbird Pekində yayımlanan RTV Azadlıq Radyosu TV kanalında da bugün axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarı olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Sovetski sakinlərinin problemləri də Sovetskidə bilirsiniz, söküntülər planlaşdırılır. Abadlaşdırma adıyla hökumətin planlaşdırdığı söküntülərdə sakinlərə kvadrat metri 1500 manatdan verilən kompensasiyanı sakinlər ədalətli saymırlar. Bununla bağlı etiraz aksiyaları keçirdiblər. Etiraz aksiyalarında gənclər, iştirak edənlər həbs olunublar və indi sakinlər həm ədalətli kompensasiya, həm də həbs olunanların azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Sovetski sakinlərinin aqibəti barədə hüquq müdafiəçiləri ilə söhbət edəcəyik. Aytəkin İmranova və Rəsul Cəfərovlu olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir, Rəsul bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və indi bu proses Sovetski sakinlərinin ədalətli kompensasiya uğrunda mübarizəsi hansı mərhələsindədir?
Əslində baxanda hazırda müəyyən bir qeyri-müəyyənlik yaranıb. Çünki əvvəlki deməli, mövqeylərdən fərqli olaraq dövlət qurumları, hansı ki bu söküntü işini deməli aparmağı planlaşdırırdılar, onların bir mənalı mövqeyi məlum deyil. Yəni bir tərəfdən sonuncu söküntü komissiyasının rəhbəri olan Abil Şərifov tərəfindən məlumat oldu ki, mətbuatda bu məlumat yayıldı ki, onlar belə də yeni plan hazırlayırlar və həmin yeni plan hazır olduqdan sonra yenidən insanlarla deməli bu məsələ barədə müzakirə aparacaqlar və hətta həmin plan hazırlanması üçün və orada inventarlaşdırma prosesini həyata keçirmək üçün bir neçə ay lazım olduğunu da bildirmişdi. Amma digər tərəfdən də daha əvvəlki mesajlar ondan ibarətdir ki, bu artıq mütləq sökülməlidir. Dövlət telekanallarında həmin ərazinin sökülməsi ilə bağlı, deməli, belə deyək, heç də həqiqəti əks etdirməyən təəssüflər olsun ki, video reportajlar hazırlanır. Və məsələn, mən bugün sosial şəbəkələrdə gördüm ki, Sovetski ərazisinin ehtimal edilən bir, yəni onun ərazisində ehtimal edilən bir binaların və salınacaq yaşıllıqların təxmini bir planı yayıldı hökumət yönlü deməli media vasitələri tərəfindən və həmin media vasitələrində işləyən şəxslər tərəfindən. Ona görə yəni hazırda Faktiki olaraq bizim gördüyümüz nəticə ondan ibarətdir ki, bir qeyri-müəyyənlik var. Bu qeyri-müəyyənlik eyni zamanda Sovetskinin sökülməsi ilə bağlı Bakıxanov icra hakimiyyətinin verdiyi ayrıca qərarın ortada olmaması ilə də bağlıdır. Bilirsiniz ki, Bakıxanov icra hakimiyyətinin başçısı məhz Sovetski ərazisinin bir neçə mərhələdə sökülməsi ilə bağlı qərar verib və belə deyək, bu qərar haqqında ictimaiyyətə deyilib ki, bu qərar var, amma qərarın özünü görən hələ yoxdur. Yəni, nə sorğular nəticəsində bu qərarı almaq mümkün olub, nə də ki, dövlət qurumları, konkret olaraq Bakıxanov icra hakimiyyəti özü bu qərarın ictimaiyyətə göstərilməsində, yayılmasında maraqlı görsəmir. Halbuki bu açıq sənəd olmalıdır, yəni həmin sənəddə heç bir sir filan ola bilməz. Yəni, bu aspektləri nəzərə alanda vəziyyətin əslində qeyri-müəyyən olduğunu çox asanlıqla görmək olur.
Amma dünən ANS telekanalı Abid Şərifovla müsahibə yayımladı və müsahibədə sitat belə fikirlər səslənib. Sovetskidən zorla heç kim evindən çıxarılmayacaq, bu mümkün deyil. Evlərinin sahəsi az olan sakinlərin məsələsi ayrıca müzakirə olunacaq. Onlar dövlətin qayğısından kənar qalmayacaqlar. Konkret bir vəd deyil bu, amma bu bir vəddirmi?
Əslinə baxanda bu cür açıqlamalar daha əvvəlcədən də olub ki, heç kim zorla öz evindən çıxarılmayacaq və mən düşünürəm ki, məhz bu zorla evindən çıxarılmayacaq ifadəsi ona görə dövlət qurumlarının dilindən bu şəkildə səslənir ki, əvvəlki söküntülər nəticəsində və söküntülərin belə deyib, həmin formatda, yəni məhkəmə, çox hallarda məhkəmə qərarı olmadan, zəruri kompensasiya olmadan həyata keçirildiyi üçün, açıq aydın bunu sübut edən video görüntülər olduğu üçün və məhz bunların nəticəsində həm yerli ictimaiyyət tərəfindən, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən məhz mülkiyyət hüquqları ilə bağlı ciddi deməli həm tənqidlər, həm çağırışlar, həm tövsiyələr deməli olmuşdu və düşünürəm ki, məhz həmin vəziyyəti nəzərə alaraq artıq bundan əvvəlki, xüsusən də Avroviziya ərəfəsində olmuş o deməli və bizim qanunsuz adlandırdığımız söküntülərin nəticəsi olmasın deyə və yaxud da nəticəsini daha azaltsınlar deyə bu cür ifadələrdən istifadə olunur. Amma təəssüflər olsun ki, biz daha əvvəlki praktikada deyilən sözlə edilən əməl arasında ciddi fərqlər görmüşük. Əvvəllər də iddia edilirdi ki, bu şəhərin yaxşı görünüşdə olması üçün edilir, zəruri kompensasiyalar ödəniləcək, məhkəmə qərarı olmadan heç yeri sökülməyəcək, vaxtında xəbərdarlıq olunacaq.
Amma sonra praktikada
belə olmadı. Təəssüflər olsun ki, çox böyük ərazilər, yəni böyük əraziləri əhatə edən ofislər, deməli şəxsi mənzillər, hətta aralarında mədəniyyət, deməli abidələri kimi qiymətləndirilə biləcək mənzillər, deməli bu qaydalar nəzərə alınmadan söküldü və mən düşünürəm ki, Sovetski əhalisinin qorxularından da biri məhz bununla bağlıdır. Və dövlət rəsmiləri deyəndə ki, tutaq ki, əraziləri az olan evlərə deməli fərdi yanaşma olacaq. Onlarda belə bir qorxu yaranır ki, yaxşı, mənim qonşuluğumda ərazisi yekə, yəni böyük olan ev varsa, mənzil varsa, həmin mənzilin sahibindən həmin mənzili almaq daha asanlaşırsa, avtomatik o kiçik ərazisi olan mənzilin sahibinə ciddi problemlər yaranır. Nə mənada onun kommunikasiyası kəsilir, işıq, yəni, qaz və s. Parçalanma məsələ, bəli.
Parçalayıb, sonra bu problemi həll etmək.
Və əvvəlki praktika belə olduğu üçün bunu Sovetski sakinlər də çox gözəl bilir və onların o qorxuma hissi oradan gəlir. Daha bir, elə deyək, bir hissi də oradan gəlir.
Aytəkin xanım, söhbətin məhz o məqamında gəldi. Çıxdınız ki, Rəsul Cəfərovdan Abid Şərifovun dünən söylədiklərinə reaksiya alırdıq. Bir daha xatırladır, amma deyib ki, zorla evindən heç kim çıxarılmıyor. Baxmısınız, buyurun.
Yəni, məndə düzü çox müxtəlif
qarışıq
fikirlər deyəndə biz nə tərdi? Yəni hər dəfə təbii ki biz müşahidə edirik bu mövzunu. Ona görə harda material çıxırsa, xüsusilə belə yüksək çinli dövlət məmurların müsahibələr və s. yəni diqqətimizdə saxlayırıq və məndə belə təəssürat yaranır ki, dəqiq olaraq onlarda da belə tam mənzərə yoxdur ki, yəni nə istənilir. Ona görə ki, bir-birinə daban-dabana zidd bəyanatlar verilir. Məsələn, məlumatlar tam olaraq elə bil ki, özlərinə də aydın deyil. Ona görə ki, bir tərəfdən deyilir ki, kimsə qızışdırır və baş plan var. Və baş plan gəndi nəyə ki, illər boyu da əsaslanırlar və təbii ki, hələ Bakının, Böyük Bakının inkişaf planı hazır olunub, təsdiq olunandan sonra baş plan hazır olacaq. Yəni, hələ o Bakının inkişaf planı da təsdiq olunmayıbdır. Yəni, bir tərəfdən hardası, indi köbutda olsa dizinformasiya, yəni tam olaraq dəqiq olmayan məlumat. İkinci tərəfdən də ki, müxtəlif, məsələn, bir neçə intervyu olub. Ha, bir tərəfdən deyilib ki, yəni, bunlar belə bir vəsait istəyirlər. Bu dövlət sifarişi deyil. Təbii ki, biz də bilirik ki, Qış Bulvarda dövlət sifarişi deyil, amma sökdülər və s. Amma ki, yəni, kim istəyir, qoy qalsın. O biri tərəfdən deyil, park salınacaq. Əgər dövlət sifarişi deyilsə, deməli, hansısa bir biznes strukturları və ya məsələn tikinti şirkətləri və s. Yəni, tikinti şirkətlərinin nə maraqları var orada park salmağa. Buna görə ki, müəyyən bir vəsait ödəniləcək. Sonra, məsəl üçün, O dəfə deyildi ki, baxılacaq məbləği və s. və s. Ondan sonra bir gün, iki gün keçməmiş Maliyyə Nazirliyi qətiyyətlə rəqəm dedi ki, 1500-dən çox olmayacaq. Yəni, hiliyə qalsa, əgər bu dövlət sifarişi deyilsə və dövlət burada bu hesabatlara, məsələn, birbaşa müdaxilə eləmirsə, Maliyyə Nazirin bilə qətiyyətli mövqə tutması, əgər bazar iqtisadiyyatıdırsə, yəni aşağı limitin qoya bilər ki, insanların hüquqları pozulmasın. Yəni, yuxarı limiti qoyulması nə qədər düzgündür, yəni, mən o məsələyə çatmır. Sonra da ki, ümumiyyətlə, biz necədir, yəni, Mən bir neçə intervyudur Mirşahinin gedir belə maraqlı. Ona görə də sual getdi ki, düzü də elədi ki, cəmat niyə narahat olur? Ona görə ki, cəmatda dəqiq məlumat yoxdur. Cəmat bilmir ki, nə olacaq. Elə ondan da sonra bəlli olmadı. Ona görə ki, cavab nə oldu? Yəqin ki, ola bilər ki, bəlkə də və s. Yəni, konkret gənədə gördüyünüz kimi o intervyuda heç bir nədir, hansı konsepsiyadır, hansı mərhələdə və s. və s. Və bir də çox maraqlı bir şeydir ki, elə bil ki, bizim Deyir o, siyasətimiz çox vaxt belə öz fəaliyyətmi, bilmirəm, belə nəsə bir, ona görə ki, belə söhbət getdi orada ki, məndə olduqca belə təəccüb hissi doğurdu ki, deyir ki, biz başlayanda bu işi, bu layihələndirəndə, bu mütəxəssislərdə məlumat yox idi ki, bu ərazidə, nə qədər mənzil böyükdür, kiçikdir, nə qədər məsələn xırda həcmli mənzillər var, məsələn belə çıxdı ki 25%-30%-ə qədər xırda həcmlərdir 8 kvadrat metrdən məsələn 22, necə yəni məlumat yoxdur? Yəni, necə planlaşdırmaq olar hansı ərazini, tam mənzərəni oradan o məlumatı götürmədən. İkincisi də ki, o cəmatın qapısına döyüb, indi bu sadə gələn ajrataj yaratmaq ki, evləri təzədən ölçmək, bu jeklərdə var, məsələn, kooperativlərdə var bu məlumatlar. İllər boyu insanlar orada yaşayırlar. Yəni ki, bu belə biraz qeyri-ciddi bir təsəvvür yarandı ki, elə bir ki, bir... Məsələn, müəyyən bir variasiyalar üçün yer qoyurlar.
Aytəkin xanım, həmin ərazidə, yəni siz vaxtilə bu sahədə çalışmısınız deyə
vaxtilə sizə soruşuram. Vaxtilə deyəndə, yəni ki, biz valla belə konkret olaraq deyərək bu sahədə, amma ki, biz abidələrlə məşğul olanda onun sahibləri də mülkiyyətçidirlər və biz məşğul olsaq da olmasaq da cəmaat tapır və müraciət edir.
Aha, həmin indi söküntü planlaşdırılan ərazidə hansısa tarixi abidələr varmı?
Çoxdur. Biz o gün bir neçə gün əvvəl bizim bir başqa informasiya agentliyi məlumat hazırlayırdı. Sırf dedi ki, tikinti olmasın niyə? Ona görə ki, bizdə problemlər ola bilər. Amma abidələrlə əlaqədə istəyir reportaj hazırlayaq. Bir saat, iki saatda yaxın, biraz az müddətdə sadəcə o siyahı ilə tamamilə bir 12 dənə, 15 dənə abidə Mirzə Fətəli Axundov küçəsinin Təzəpirin ətrafında. Bir də ki, Murtuza Muxtarov. Ancaq oranı biz həlləndiyən siyahidə mən bilirəm ki, çoxdur. Amma biz bir, bəyək ki, söhbətə qayda, bir məsələ də odur ki, dəqiq ərazilər və dəqiq məlumat getmiş.
Və bu abidələr, ancaq bu ərazidə. Və bu abidələr təsdiqlənib ki, bunlar abidədir.
O siyahidə olanlardan söhbət gedir.
Yəni, söhbət Nazirlər Kabinetinin siyahısında.
Birbaşa birinci mavin hansı ki, Abid Şərifovdur və onlar birbaşa cavab deyilər, ona görə ki, qeydiyyətə götürüblər o binalar. Yəni, onların da bir çox suallar var. Yəni, birisi bir dənə mülkiyyət məsələsidir, ikincisi məsələsidir, ekologiya eyni vaxtı, məsələn, sürüşmə zonasıdır, buradan düz bayıla qədər. Həmin ona, həmin Sovetski deyilən, yəni bayır şəhər deyilən ərazi, hansı ki, istəyirlər onları adlansın, yəni elədir də. Oradan düz bayıla qədər sürüşmə zonasıdır. Yəni, birbaşa köbud müdaxilə, birbaşa böyük sayda əgər orada qazıntı, nə bilim, müəyyən bir struktura, yerin təkinə təsir ola bilən bir hərəkətlər olsa, ola bilər ki, bu növbəti bir hansı. Yəni, burada nüanslar çoxdur. Bilirsiniz, nətər, bu müzakirə olunmalı idi, böyük ictimaiyyətlə, mütəxəssislərlə, ekspertlərlə hansı bir rəylər düşünməli idi və hissə-hissə mərhələmi necə deyilir ki, uzun müddətdir. Nə lazımdır belə bir anons vermək ki, birdən bir saniyədə qiymət qalxdı 10-12-15%. Yəni, torpağında və nəyində, evlərində, mülklərində. Bütün ərazidir.
Rəsul bəy, yəni söhbət təkcə belə çıxır ki, söhbət təkcə insanlardan getmir və onlar həm də şəhər strukturu, əlbəttə, həm də başqa
ekologiya, təhlükəsizlik, yəni, məsələlər var və s.
Bax, bu cəmiyyət tərəfindən, bax, bu qərarın ümumilikdə mübahisələndirmə perspektivi nədir? Bax, yəni, ayrı-ayrı adamların davasına çevrilməsi.
Yox, əlbəttə. Yəni, əslində heç elə də deyil. Yəni, mən sizin birinci sualınızın cavabında da əslində elə məsələni o nöqtəyə getirmişdim ki, bu konkret qərar olduğu deyilir. Amma o qərarı heç kim görməyib. Və əslində elə bütün suallar da, indi Aytəkin xanım dediyi bütün o məsələlər də əslində elə oradan başlayır ki, əgər bu söküntü barədə, yəni bu ərazinin sökülməsi barədə qərar varsa, həmin qərarda bütün bu detallar nəzərə alınmalı idi. Və o, məsələn, başqa tərəfidir ki, məsələn, həmin qərar qəbul edilənə kimi müzakirələr aparılmalı idi, ekspertlər cəlb olunmalı idi, müvafiq qiymətləndirilmələr aparılmalı idi. Yəni, buradakı məsələ onsuz da artıq ayrı-ayrı şəxslərin, deməli, mülkiyyət problemi deyil təkcə. Bu, həmin ərazidə yaşayan çox böyük sayda olan sakinlərin ümumi bir problemidir. Bu, ümumi bir cəmiyyətdə olan problemdir ki, həmin ərazinin hansı formada sökülməsi və yaxud da ki, başqa bir formatda bu problemin həll olunması açıq qaldığına görə bunu cəmiyyətin də problemi kimi bir mənalı qiymətləndirə bilərik. Mən bir şey də əlavə edeyim. O
amma cəmiyyətin bir hansısa yəni ümumi qərarı birgə ictimaiyyət tərəfindən mübahisələndirmə perspektivi varmı?
Onun perspektivi belə bir yanaşma var ki, hazırda tutaq ki, o qərarın alınması üçün təkliflər var ki, hələlik ancaq deməli, Sovetski ərazisində və ora yaxın ərazidə yaşayan adamların adından sorğu göndərilsin və bəlkə o sorğuya cavab olaraq bu, deməli, qərar verirlər, əgər belə bir qərar mövcuddursa. Digər bir təklif var ki, ola bilər, deməli, bu sorğuya cavab verilmirsə, o sorğuya cavab verilmədiyinə görə kollektiv şəkildə məhkəməyə müraciət etmək olar. Təkliflər var ki, müxtəlif belə deyək də flashmoblar keçirilsin, məsələn, oradakı məhz tarixi abidələrin qorunmasının zəruriliyini göstərmək üçün və yaxud da ki, insanlara zəruri kompensasiyanın ödənilməsini nümayiş etdirmək üçün. Sonra qeyri-müəyyənliyi müəyyən edən orada bir məsələ var ki, tutaq ki, qanunda 20% kompensasiya məsələsi var. Yəni, ödənilən məbləğdən əlavə insanların belə deyə, rahatlığı pozulduğu üçün belə məcazi mənədə desək 20% kompensasiya ödənilməli. Məsələn, bu məsələ də açıq qalır. Söhbət gedirmi o 20%-dən? Dövlət qurumları nəzərdə tuturlarmı o 20%-i? Yəni, görünən odur ki, nəzərdə tutmurlar, amma bu cəmiyyət tərəfindən qaldırılmalı olan məsələlərdir. Sizin bu veriliş hazırda belə deyib, hüquq müdafiəçiləri olaraq bizim də bir fikrimizin çatdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Amma eyni zamanda Məsələn, mən şəxsən özüm mütəmadi şəkildə ora gedirəm. Yəni, həm qohumlarım orada yaşadığı üçün, həm də bu məsələyə böyük diqqətim olduğu üçün mütəmadi çalışıram, gedim ki, orada da abhavanı öyrənə bilim. Yəni, böyük məsələdir.
Sizin fikriniz, cəmiyyət nə edə bilər? Yəni, mütəşəkkil bir mübarizə mümkündür?
Bir neçə məqamı əlavə eləmək istəyirdim. Yəni, o sorğularla əlaqədar vacibdir əhali olsun. Yəni, bu ictimai önəmli bir məsələdir denən, ümumiyyətlə şəhərlə əlaqədar. Bizim baş planla uzun müddətdir bizim araşdırmalarımız vardı. Yəni ki, ondan əvvəl qış bulvarına əlaqədar biz məhkəməyə müraciət elədik ki, yəni biz bilirdik ki, baş plan hazırdır və ona istinadən o sərəncamlar çıxırdı. 76 nömrəli, ondan sonra bir başqası və s. ki, baş plan orada cümlə gedirdi ki, əsasən filan-filan küçələr köçürülməlidir. Və orada biz gənd dediyim kimi bir neçə ilə və 11-12-ci illər idi belə. Biz iki dəfə apellyasiyada da, şəhər icra hakimiyyətinin və şəhər şəhər salma memarlıq komitəsinin udduq nə məsələ? Yəni ki, bu açıq-açıq ictimai maraqdır da. Və onlar açıqdır, şəhər icra hakimiyyəti deyim, belə cavab yazdı ki, bizə yerinə yetirə bilməyəcəyimiz vəzifə qoyurlar, bizdə baş plan yoxdur. Yəni, yazılı bizdə durur o cavab. Və sonra apellyasiya müraciət, yəni yenə də apellyasiya qüvvədə qoydu o qərarı, amma Şəhər Salma Memarlıq Komitəsi dəvət elədi ki, gəlin, bizə nə material var, biz sizə təqdim eləyək, hələlik iş gedir üzərində. Amma Şəhər İcra Hakimiyyəti ancaq etiraz elədi. Biz indi fikirləşirik o prosesi, yəni yenə də bunun üzərində gedirsə bütün bu söhbətlər, demagogiya və s. O məsələni davam eləyək. Niyə ki? Ona görə ki, orada Şəhər İcra Hakimiyyətində və Dövlət Şəhər Salma Memarlıq Komitəsində vəzifə qoyuldu ki, ictimaiyyəti məlumatlandırsın bu proseslərlə əlaqədar. Ona görə ki, burada ümumiyyətlə beynəlxalq konvensiyalar var, ətraf mühitin formalaşması, ictimaiyyətin cəlbi, ictimaiyyətin qərarların qəbuluna cəlb olunması, onların məlumatlanması və s. Yəni, bu, onlara vəzifə qoydu və onlar onu icra eləmədilər. İndi müəyyən, indi biz siz nətərdik, yəni də orada qüvvə qoymaq, enerji və s. və s. Ona görə biraz dayandı o proses, indi fikirləşik ki, onu elə o mərhələdən, yəni apellyasiya mərhələsinin icra olunmadı deyilən növbəti instansiya müraciət edək, bir. İkincisi, bu, Bayır şəhər deyilən düzlükdən də belədir, yəni İçəri şəhər və Bayır şəhər 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəlləri o neft bulma ərazisində. Deməli, bu son həddlərdir ki, yəni indi yeni yasamalı və s. deməyək ki, yəni buradakı abidələr də sökülsə, demək olar ki, şəhər ümumiyyətlə tarixsiz və abidəsiz və s. 5000 illik ondan da artıq olan tarixi. Demək olar ki, bütün qalan ətrafda qalanlar müasirdir. Yəni bu qış bulvarı idi, orada Salatın Əskərova küçəsindən gedirdi. Yəni ondan sonra demək olar ki, abidə yox idi və bu Sovet kənarəsi deyim, mən ancaq bayaq dedim onun ki, bir saat ərzində hərrəndiyimiz Mirzə Fətəli və Murtuza Muxtarov. Qonşu küçələrdə də çoxdur. Özü çox gözəl binalar var. O, iki mərtəbəli, üç mərtəbəli. Elə memarlar ittifaqı mən fikirləşmirəm ona bir əlvəsin və prezidentin də bir neçə sərəncamı var bu mövzuda. Hətta qanunu demirəm. Yəni, tarix mədəniyyət abidələrin qorunması, mədəniyyət qanunu, konstitusiyanın mədəni hüquqlar barədə blok və s. və s. Bir neçə davamlı da bu yaxınlarda da bir neçə ay əvvəl çıxdı. Tarix mədəniyyət abidələrin mühafizəsi var, 2-3 dənə sərəncam var. Hətta 6-7 il əvvəl Nazirlər Kabinetinə sərəncamla həvalə olunub ki, abidələrin qorunmasının sahədə işi yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlansın. Və biz onlara sorğu verdik, onlar bizə cavab vermədilər. Təbii ki, o proqram hələ də yoxdur. 6-7 illik və s. və s. Və bir də ki, bu ərazi haradasa, ancaq memarlıq yox, tarixi abidə, orada Üzeyir Hacıbəyevin ev muzeyi var, orada bir neçə başqa, orada etnografik ərazidir, orada folklor, bir açıq şəraitdə bir qala kimi bir ərazi eləyə bilərdilər, orada toplaya bilərdilər müəyyən nələr, biz nətədir, ancaq sökmək, yəni heç bir o bədii bir yaradıcılıq yoxdur.
Dinləyici yazır, tarixi abidə kimi möhkəm tikirlər, sökürlər əvəzində bir təkanlıq navastroykalar tikilir. Bəlkə ona görə sökürlər, sökməsən, tikməzsən yerində. TV-lərdə ancaq Sovetskidə yaşayan rayonlulara 1500 AZN məbləği razılaşdırılmış şəkildə alanları göstərirlər. Doğrusuna baxsaq, alanlar rayonlara gedəcək yəqin. Çox sağ olun, yazır dinləyici. Amma bir Sovetskidə bir rayonlu şəhərli söhbət də var. Var mı?
Orada biri dedi ki, mən Hövsanda olmuşum və çox məmnun idi. Yəni, o blokda göstəriləndə mən, yəni, müşahidə edirəm. Təbii ki, ondan yaxına mümkün deyil.
Mən düşünmürəm o ciddi bir məsələ kimi durur orada rayonlu ya Bakılı. Yəni, yenə deyirəm, çox güman ki, bu telekanallar tərəfindən belə deyək, bazıran propagandadır. Bəli.
Dinləyici Fərhad Musa yazır, kəsib ev hayında varlı isə büdcəni talan etmək üçün bic-bic yollar axtarır. Sovetskinin də baş verən də bəlkə budur. Amma Sovetskidə baş verən orada yaşayanların təkcə problemi deyil, həm də şəhərin daha ciddi problemlərini üzə çıxarır. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı efirdə olacaq. İşdən sonranın komandası isə sabaha qədər ayrılır sizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.